Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui. Prasidėjo Italijos katalikų socialinė savaitė. Šventojo sosto ir Vokietijos episkopato pareiškimas. Rytų bažnyčių dikasterijos prefektas. Tikėjimas negali būti karo įrankiu. Netrukus prasidės palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija Liepos mėnesiui.
Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos.
Už ligonių sielovadą.
La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos.
Šį mėnesį melskimės už sielovadinį rūpestį ligoniais. Ligonių patepimas yra sakramentas, skirtas ne tik tiems, kurie prie mirties slenkščio. Ne. Svarbu, kad tai būtų aišku. Kai kunigas prisertina prie asmens, kad suteiktų jam ligonių patepimą, tai nebūtinai tam, kad padėtų atsisveikinti su gyvenimu. Taip mąstyti reiškia atsisakyti bet kokios vilties. Tarsi būtų savaime suprantama, kad po kunigo atvyks laidotojai. Prisiminkime, kad ligonių patepimas yra vienas iš vadinamųjų gydymo, atgaivinimo sakramentų, gydančių dvasę. Kai asmuo sunkiai serga, suteikti ligonių patepimą yra patartina. Kai įžengiama į senyvą amžių, gauti ligonių patepimą yra gera. Melskime, kad ligonių patepimo sakramentas suteiktų Viešpaties stiprybės tiems, kurie jį priima, ir jų artimiesiems, ir kad jis kiekvienam taptų dar labiau matomu, užuojautos ir vilties ženklu. Liepos 3-ąją Trieste Šiaurės Italijoje susitinka 50-osios Italų katalikų socialinės savaitės dalyviai. Pagrindinė šios socialinės savaitės tema – demokratijos širdis, kuri yra dalyvavimas ir įsitraukimas į politinį bei visuomeninį gyvenimą. Trečiadienio pavakare socialinę savaitę atidarė Italijos prezidentas Sergio Mattarella, o, kaip numato programa, ją užbaigs popiežius Pranciškus. Katalikų socialinės savaitės, kaip ir panašų sambūriai Vokietijoje ar Prancūzijoje, yra bažnyčio socialinės doktrinos išraiška ir praktika. Galima priminti, kad ši doktrina stengiasi suteikti gaires tikintiesiems, kaip evangeliškai vertinti ir reaguoti į vairius reiškinius pasaulyje. Jei vienus dalykus galima įvertinti, kone intuityviai ir tiesiogiai, tai kiti reikalauja daug žinių, įsigilinimo ir įvairių sudėtingų bei persipinusių veiksnių pasvirimo evangelijos šviesoje. Nors socialinės doktrinos įžvalgų rasime visose bažnyčios amžiuose, pirmoji socialinė enciklika yra popiežiaus Leono 13 Rerum Novarum, parašyta 19 amžiaus pabaigoje. Joje gilinamasi į vadinamąjį darbininkų klausimą, į socialinio teisingumo ir ekonomikos temas, iki tol monopolizuotas, kone išimtinai, socialistinių ir komunistinių srovių. Žinomiausias popiežiaus Pranciškaus socialinės bažnyčios doktrinos dokumentas yra enciklika Laudato Si apie mūsų bendrus namus. Kaip minėta, 50-osios Italijos katalikų socialinės savaitės tema – dalyvavimas politinėme ir visuomeninėme gyvenime – demokratijos širdis. Atstovaujamojoje demokratijoje piliečių dalyvavimas renkant valdžią pagal savo įsitikinimus ir reagavimas į jos sprendimus yra būtinas, bet to demokratija paprasčiausiai neįsivaizduojama. Panašiai piliečių laisvas ir savanoriškas įsitraukimas bei įsakymo ar spaudimo iš viršaus yra būtinas veikos, veiklios ir kūlybingos visuomenės veikimui. Tačiau nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu pažymima socialinė savaitė Trieste pristatymo dokumente situacija įvairi, nuo abejingumo ir pasivumo, lemiančių menką dalyvavimą, iki pozicijų polarizavimuose, kai balsuojama už kairiuosius arba dešiniuosius kraštutinumus. Pozicijų polarizavimas jis byloja ir apie tai, kad pagrindinės partijos neatsiliepia į rinkėjų lūkesčius. Ir demokratijoms reikia nulatinių priežiūros darbų. Būtina atkurti dalyvavimo bendrojo gėrio kūrime prasme bei vertę. Pažymėjo Katanijos miesto arkivyskupas Luigi Reina, Italijos katalikų socialinių savaičių, mokslinio komiteto pirmininkas Liepos 2-ąją kartu su kitais organizatoriais spaudos konferencijoje pristatydamas ateinančių dienų programą. Tad verta kalbėti, kokios nuostatos ir konkrečios taisyklės padeda asmenims dalyvauti demokratinėme ir visuomeninėme gyvenime, kokios kliudo, kaip remti pirmasis ir šalinti antrasis. Tai pagrindiniai 50-osios Italijos katalikų socialinės savaitės klausimai. Tačiau, kaip byloja šių dienų programa, prie apvaliųjų stalų bus kalbama apie daugybę kitų temų, netruks sporto renginių, muzikos, koncertų, parodų ir spektaklių. Dešimčių renginių kiekvieną dieną. Ypatingas dėmesys skiriamas Triesto aikštėms. Juk aikštės, kuriuose išėję iš savo namų susitinka žmonės, nuo seniausių laikų yra vienas iš demokratijos simbolių. Liepos 7-ąją į Triestą atvyks popiežius Pranciškus, kuris miesto kongresų rūmuose pasakys baigiamąją socialinės savaitės kalbą, o vėliau pagrindinėje miesto aikštėje vadovaus mišioms ir vidudinio maldai.
Vatikano ir Vokietijos episkopato atstovai bendrame komunikate informavo apie Vatikane praėjusią savaitę įvykusį šventojo sosto kardinolų ir bažnyčios Vokietijoje hierarchų susitikimą, kurio pagrindinė tema buvo nacionalinės sinodinės institucijos Vokietijoje steigimas. Susitikimas birželio 28 dieną surengtas pagal popiežiaus išsakytą norą tęsti dialogą pradėtą 2022 metais per Vokietijos vyskupų vizitą Adlimina Apostolorum ir atnaujinta dar keliose susitikimuose, iš kurių paskutinis įvyko šių metų kovo 22 dieną. Paskutiniai pokalbiai taip pat šį kartą pasižymėjo teigiamą atvirą ir konstruktyvę atmosferą, pabrėžiamą bendrame komunikate. Pokalbio atsparos pagrindą sudarė šių metų kovo 22 dienos susitarimas, kuriuo numatyta vystyti konkrečias bažnyčios Vokietijoje sinodiškumo formas pagal Vatikano antrojo susirinkimo mokymą apie bažnyčią ir visuotinis bažnyčios sinodo rezultatus, jas pristatyti šventajam sostui ir gauti jo pritarimą. Ypatingas susitikimo dėmesys buvo skirtas santykiui tarp vyskupystės tarnystės vykdymo ir visų tikinčiųjų atsakomybės ugdymo, bei konkrečios sinodinės institucijos įsteigimo Vokietijoje kanoniniams aspektams. Klausimus susijusius su sinodiškumu ir sinodiškos institucijos struktūra spręs sinodinio komiteto sušaukta komisija. Ji glaudžiai bendradarbiaus su atitinkama Romos kurijos dikasterijų atstovų komisija, kuri parengs projektą. Romos kurijos atstovai siekia, kad būtų pakeistas siūlomas nacionalinės sinodinės institucijos vardas ir kai kurie jos aspektai. Abi pusės susitarė, kad minėtoji institucija neviršys episkopato kompetencijos, nei bus joms tolygi. Anot informacinio komunikato, abi pusės tęs dialogą po visuotinės bažnyčios vyskupų sinodo asamblėjos. Būsimuose pokalbiuose bus aptariamos antropologinio, ekleziologinio ir liturginio pobūdžio temos.
Rytų bažnyčių dikasterijos prefektas komentuoja popiežiaus kalbą skirtą rytų bažnyčioms padedančio organizacijų tinklo ROACO nariams. Apžvelgdamas situaciją nuo Ukrainos iki Šventosios Žemės, nuo Karabacho iki Etiopijos, kardinolas sako, kai nori, kad bažnyčia būtų tavo pusėje, tai reiškia, kad jautiesi pažeidžiamas. Stebuklas ne tai, kad bažnyčia laimi karą, o tai, kad siekia susitaikymų. Kardinolas Claudio Guggeroti, rytų bažnyčių dikasterijos prefektas, duodamas interviu Vatikano žiniasklaidai, apžvelgė popiežiaus Pranciškaus birželio 27 dieną sakytą kalbą Vatikane vykusios pagalbos rytų bažnyčioms organizacijų asamblėjos dalyviams. Pasak kardinolo, popiežius palietė pačias jautriausias temas, kurios buvo aptartos pagalbos rytų bažnyčioms organizacijų susirinkime. Esminė problema – karas. Popiežius ryžtingai ragina nutraukti karus, kviečia taikai. Kita vertus, pastebi kardinolas, galios logika susijusi su karo logika. Kalbėdamas apie karą Ukrainoje, popiežius paminėjo, kad tikėjimas negali būti sumenkintas iki galios įrankio. Tai tinka daugeliui situacijų. Tikėjimo skelbimas niekada neturi būti pasitelktas politiniams tikslams, nesvarbu, ar tai liečia pačią bažnyčią, ar bendrą situaciją, ar konfliktą su kitomis bažnyčiomis. Tai akivaizdu ir visi tai supranta, bet sunku tai įgyvendinti. Krikščionims karo kontekste sunku neatsižvelgti į politinės aplinkybės. Žmonėms reikia vilties ir vienintelė viltis yra tai, kad Kristus mirė ir prisikėlė. Žmonių negelbsti televizijos naujienų programa. Sunku suprasti, kai kunigai kviečiami palikti parapijų bendruomenės ir kovoti fronte. Kas gali suteikti šių bendruomenių žmonėms didelę viltį išlikti? Jei ne liturgija, sakramentai, malda, kunigas, kuris guodžia, padeda. Trumpai tariant, Dievo meilė. Kaip galima manyti, kad rūpinti žmonių moraliai yra mažiau naudinga, tačiau tam reikia tikėti Dievu. Instrumentalizuoti tikėjimą, norėti, kad bažnyčia aklai būtų kurioje nors pusėje, stipri galios pagunda. Kodėl bažnyčia kai kuriais atvejais leidžiasi būti įtakojama? Kardinolas pastebi, kad rytams visada buvo būdingas gilus bažnyčios tapatinimasis su nacionaliniu gyvenimu. Dauguma rytų bažnyčių turi tvirtą tapatybę. Šis derinys yra šimtametė problema, kuri karo metu dar labiau išryškėja. Tačiau nereikia pamiršti, kad tai ir kankinių bažnyčios, kurios, kad nepasiduotų valdžiai, savo kūne pakartojo tikėjimo politikos nužudyto Kristaus istoriją. Tai taip pat atsispindi apmąstymuose apie karą. Vakaruose mes pabudome 20-ajame amžiuje iškeldami karo, jo dramos ir teisėtumo problemą. Anksčiau daugiausia kalbėta apie teisingą karą. Karas atrodė neišvengiamas kaip ir epidemija. Išgelbėk mus nuo maro ir karo viešpatie meldėme. Aiškus karo apmąstymas vakaruose atsirado palyginus neseniai, o rytuose jo beveik nėra. Karas kartais tampa įvykiu, kuriame žmogus atranda pasididžiavimą savo tapatybę, bet tai gali supriešinti jį su kitu. Kyla pavojus, kad ir religija taps priemonę neapykantai kurstyti, o ne ją nuslopinti. Štai kodėl popiežius ir toliau primiktinai reikalauja ieškoti sambuvio formų, derybų, bendro liudėjimo, sugebėti susiburti kartu, melstis taip pat iš tų, kurie yra priešiškose pusėse. Artimųjų rytų konflikte kardinolą labiausiai piktina gentinis vidinių kovų pobūdis ir tai, kad visi šie karai taip pat yra trečių šalių pasirinkimų ir jėgų, kurios nori pasinaudoti savo įtaką, kad pasidalytų pasaulį rezultatas. Žmogus kariauja ne savo namuose, jis eina kariauti į svetimus namus, o ten yra silpnieji, kurie negali atsispirti, nes savo ruoštų jie susiskaldė viduje. Jei didžiosios valstybės norėtų susitarti, nebūtų karo, apie kurį kalbame, ar net karo, apie kurį dar nekalbame. Kardinolas Gudžeroti atkreipė dėmesį į situaciją Gazos ruože, sakydamas, kad abiejose pusėse yra ekstremistinių grupių, kai kam naudinga tęsti karą. Šventasis sostas niekada nesusitaikė su tuo, kad iš palestiniečių būtų atimta žemė. Žydų tauta iškentėjo labai daug. Matome daugybę antisemitizmo apraiškų ir dabar. Baigdamas interviu rytų bažnyčių dikasterijos prefektas ragino Europą tikėti tuo, ko išmoko, neneigti gauto paveldo ir įgytos išminties, įskaitant ir tai, kad jos civilizacija, jau žlungančia, pratėse krikščionėmis tapę atvykėliai barbarai. Kodėl taip negali vykti šiandien, kai turime visas reikalingas priemones?
Liepos 6-14 dienomis Marijampolėje palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas ir atlaidai. Jau 37-ąjį kartą švesime tėvo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintojų sukaktį, primena Vargdienių seserų vienuolijos sesuo Viktorija Plečkaitytė, Vatikano radijoj atsiustame pranešime. 1987 m. birželio 28 d. popiežius Šventasis Jonas Paulius II arkivyskupą Jurgį Matulaitį, Marijonų kongregacijos atnaujintoje, Vargdienių seserų vienuolijos steigėja, Vilniaus vyskupą ir apaštališkai vizitatorių Lietuvoje paskelbė palaimintuoju. Šį kartą palaimintojo atlaidų savaitės moto, kad nei viena diena nepraeitų be maldos. Tai tėvo Jurgio Matulaičio frazė kažkada nuskambėjusi jo klausytojų grupeliai ir išlikusi konferencijos apmatuose. O šiuo metu bažnyčia išgyvenant maldos metus įgavusi naują aktualumą, taigi per palaimintojo Jurgio užtarimą prašysime malonės, kurios popiežiaus pakviesta šiemet meldžia visa bažnyčia, kad vėl suvoktume, kokia svarbi yra malda ir joje atrastume viltį. Atidarimo šventosiuose mišiuose Liepos 6 dieną 18 val. Palaimintojo Jurgio tėviškėje Lūginėje prašysime gausių dvasinių vaisių ir maldininkams, ir jiems patarnaujantiems, o taip pat melsimės už mūsų tėvynę Lietuvą. Visą savaitę Marijampolės šventojo arkangelo Mykolo bazilikoje, 11 val. Katechese, 11:30 šventasis rožinis, 12 val. Šventosios mišios, o kiekvieną popietę, 15 val. Švenčiausiojo sakramento adoracija Lūginės koplyčioje. Pirmąjį atlaidų sekmadienį Liepos 7-ąją po pagrindinių sumos mišių 12 val. Malonių liudijimai. Kitomis dienomis 14 val. Užtarimo malda ir asmeninis palaiminimas palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijomis. Penktadienio Liepos 12-osios vakarą 18 val. Vidinio išgydymo pamaldos. O šeštadienį Liepos 13 dieną 19 val. Šventosiomis mišiomis prasidės vigilija. Švenčiausiosios mergelės Marijos maldos mokytojos vakaras su bendruomenė Glorioza Trinita ir budėjimas prieš pagrindinę atlaidų dieną. 22 val. Šviesos kelias miesto gatvėmis ir naktinė švenčiausiojo sakramento adoracija, ypač meldžiant taikos pasauliui. Pagrindinė atlaidų diena Liepos 14 maldos už taiką sekmadienis. Pagrindinės šventosios mišios vidudinį, o jų pabaigoje eucharistinė procesija, iškiliausio šlovinimo ir džiūgavimo viešpatyje momentas. Kaip įprasta, kasdien po pagrindinių šventųjų mišių Agapė Marijonų vienuolyno sode. Daugiau informacijos apie palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimą ir atlaidus internetinėje svetainėje marijampolėsbazilika.lt.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.